Já vás tedy ještě jednou oficiálně vítám. Dobré odpoledne tady na veletrhu vědy. Moje jméno je Jitka Kostelníková a nahráváme živě podcast Akademie věd. Já vám moc děkuju za tuto odvahu strávit následujících zhruba 45 minut tady v této naší sauně. Jsme v prvním patře, takže teplota se zvyšuje, ale já pevně věřím, že se zvyšuje třeba i kvalita, že stoupáme v jiných veličinách. Já mám na začátek takový rébus, vy Pavla všichni vidíte. Já když ten podcast normálně nahrávám, tak teď je chvíle napětí, teď to buduju, mám tam nějaký podkres a sound design tam namixuju, to nemám, tady to musím nějak uhrát. Takže vy Pavla vidíte, ale ještě nevíte možná, co vše se v něm skrývá a to se všechno dozvíte. Já prozradím, že to je vědec, který absolutně nepokrytě dává najevo to, jak ho jeho práce baví. Na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vede 20členou skupinu, kde se věnují molekulovému modelování. Kdybyste sledovali fotografie Pavlova týmu, tak zjistíte, že jsou vždycky veselé, až byste si řekli, že na vědecké pracoviště trochu neadekvátní a já z toho usuzuju, že zažívají velkou psinu. Každopádně ještě další takový hint k naší dnešní osobnosti a to je, že o vědě mluví rád do různých médií. Možná můžete znát Pavlovy texty z Respektu. A já se moc těším, co nového se dnes dozvíme. Takže ještě jednou, Pavel Jungwirth, fyzikální chemik.
Dobré odpoledne, díky za pozvání.
Nebojte se zatleskat, to se hodí. Pavel má takové specifikum turistické. On se pohybuje mezi obory, jako je fyzika, chemie a biologie. Spousta vědců je věrných třeba svému oboru na celý život. Ale jsou i jiné vědecké cesty a jiné přístupy k vědecké kariéře. Každopádně to, co se dá s jistotou říct, Pavle, že tě drží jedno téma. A tím tématem je slaná voda. Ono to zní tak prach obyčejně, když vezmeme v potaz, že ze slané vody vznikl život, tak má docela velký kredit. Mě by jenom zajímalo, čím je pro tebe slaná voda tak zásadní.
Tak možná je to, když jsme začínali v těch 90. letech a nebyly vůbec žádný peníze, tak jako prostě ani na sůl nebylo, že? Tak jsme aspoň dělali tu slanou vodu. Ale pro mě to byl takový oslý můstek. Já jsem začínal hodně dělat atmosférickou chemii, když jsem ještě byl na Kalifornské univerzitě v Irvine. Tam je to 7 kilometrů od moře, takže to dávalo smysl a no a my jsme tam studovali vlastně chemii té přímořské atmosféry, tam se propojuje, když je příboj, takové ty kapičky mořské vody a zároveň v Kalifornii hodně svítí slunce a vytváří se tam ozon a my jsme vlastně studovali ten mechanismus, jak tam vzniká ten přízemní ozon. A mě to hrozně bavilo a tam byla ta slaná voda, že jo. A pak jsem přijel do Prahy a říkal jsem si, to tady budu dělat, to bude skvělý, jo. A fakt to tady nikoho nezajímalo, já nevím. Proč? Ale možná, že nemáme to moře, no.
No, máme z toho taky určité trauma, patrně.
No, ale já zase neumím nic jiného, než tu slanou vodu. Ale naštěstí ten oslý můstek je, že my máme tu slanou vodu v těle, že my si neseme ten otisk toho, že život vznikl v moři. A ty soli jsou úplně stejný, takže místo studování nějakého vzniku ozonu na kapičkách mořské vody, tak teďka se dívám, jak ty jonty solí ovlivňují základní životní procesy, jako třeba, že nám tady teďka bouchá srdce synchronně. Vy, co spíte, tak to říkám, to je těch 60 úderů za minutu a my, co tady jsme trošku nervóznější, tak těch 100, ale pořád je to všechno daný tím, že se nám tam navážou vápenaté jonty na protein kalmodulin a pak se zase odvážou a v podstatě to jsou ty samé soli, co máme v moři, no.
Přemýšlím ještě, kde jinde by mohla být ta slaná voda, ještě jestli se někde dá najít.
Jako třeba ve vesmíru.
Mm-hmm.
Tak voda zřejmě ve vesmíru je a to zase jsme udělali takovou odbočku před pár lety, kdy jsme se pokusili vyrobit kovovou vodu a to jsem zjistil, že o tom astronomové vážně uvažují, že třeba v jádrech velkých planet, Saturn, Jupiter, by mohla být ta voda stlačená natolik, pokud tam je teda, že by mohla být v kovovém stavu, takže třeba tak.
Kovová voda nebo i těžká voda, to jsou témata, kterým se věnoval. A možná jenom otázka do publika, protože vy jste zkoumali, jak hutná těžká voda.
A nevzal jsem si ji sebou tentokrát, no, normálně ji sebou beru.
Máte představu, máte tip, jak chutná? No těch chutí není tolik.
Chutná sladce. Mm-hmm.
Ano, správně, no. Je to tak, těžká voda chutná sladce a neměla by, protože to si možná pamatujeme z chemie ze střední školy, že těžká voda, lehká voda, to je jenom změna izotopu, že jo? Z H na D, takže se tam přidá nějaký neutron, ale neutron je chemicky neutrální, nemění chemické vlastnosti, chuť je chemický senzor, takže by to vlastně mělo mít úplně stejné vlastnosti jako normální voda, kromě toho, že je trochu těžší. No, ale ono se ukazuje, že má trošičku jiné vlastnosti, třeba bod tání těžké vody není nula, ale asi 3 stupně. Takže je docela hezký, když si uděláte kostku ledu z těžké vody, tak jednak, když budete mít tu vodu kolem těch mezi 0 a 3 stupni, tak ten led nebude tát. A navíc to je taky takový hezký pokus, že se říká, že led plave na vodě, že to je anomálie vody, ale když tu kostku uděláte z těžké vody, tak se potopí. Tak to je takový hezký pokus. No.
Pavle, nevím, jestli to je otázka trochu zákeřná, ale obvykle to tak bývá, že ti vědci bývají tázáni i z toho základního výzkumu, kde je ta aplikace, kde se s tím můžeme setkat. Já se trochu bojím v případě odhalení toho, že těžká voda je sladká.
K čemu to je dobrý, jo? Na to je několik možných odpovědí. Ta správná asi je, že k ničemu, ale na druhou stranu...
Nepíšeme grantovou žádost, takže v pohodě.
Existuje firma v Americe, která se snaží propagovat...
Není to tvoje firma?
Není to moje firma, která se snaží propagovat led vytvořený z těžké vody, protože je taková jako urban legend, taková jako legenda, že když se budete opíjet whisky a dáte si do toho led z těžké vody, takže nebudete mít kocovinu druhý den. A zní to jako úplná blbost, ale je fakt, že alkohol dehydrogenáza funguje o něco pomalej s těžkou vodou. Takže možná to není úplná blbost. Je možný, že prostě ty procesy, které nám pak v těch játrech jako vyrábějí ten acetaldehyd, které je nám pak špatně, se možná trochu zpomalej. Aspoň ta firma to tvrdí. Já tam vidím jeden komerční problém, že když si dáte hodně dobrou whisky a dáte si do toho 3 kostky ledu z těžké vody, tak ten led bude dražší než ta whisky. Takže jako komerčně tam vidím trošku problém, takže já do toho nejdu. Ale je to taková jako storka, no.
Každopádně to, že bádáš, to, že zkoumáš ty věci, tak to, co je zatím, tak tě většinou žene asi ne to, jak je to užitečné potom do budoucna, je to tak, chápu to dobře, ale spíš to, že tě baví rozlousknout nějaké věci třeba, kterým nerozumíš, nebo vztahy, významy?
Tak možná je to tak, že člověk jako má nějaký ty věci, co by měl dělat a konec konců jsem v Ústavu organické chemie a biochemie, kde se opravdu dělají užitečné věci a udělali se tam léky, které pomohly milionům lidí. A takový ten náš příspěvek je, že třeba v té normální pracovní době se snažíme třeba vymyslet mechanismy, jak lépe dopravovat ty molekuly léčiva do buňky. Tomu se říká peptidy pronikající do buněk, na které se třeba dá navěsit léčivo a děláme tyhle modely. Neříkám, že to je k něčemu užitečný, ale dovedu si představit, že by třeba jednou to mohlo být. No ale potom tak jako o tom víkendu a večer si člověk chce hrát. Takže ta sladká chuť těžký vody nebo taková voda, to je opravdu takový to hraní, aby člověk nevyhořel, aby, no.
Aby měl pořád chuť bádat. Možná ještě, nevím, zase uděláme nějaký check, jestli víte, co je kovová voda. Adam se tváří, že ví.
To je asi taková železitější voda?
No, to je jako dobrý, protože já když o tom přednáším, tak tam ukazuju úryvek ze Švejka. Tam je taková epizoda, jak poručík Dub pošle Švejka pro ten koňak, že jo, ale nesmí to nikdo vidět a on se tu lév koníkovinu chytěj. A on teda tvrdí, že to není koňak, že to je jenom nějaká železitá voda, oni ho donutí to vypít na místě. Takže to je možná první jako zpráva o kovové vodě, ale není to úplně přesně ono. Kovová voda by měla být voda, ve které ty atomy jsou stlačeny natolik k sobě, že vlastně ty elektrony už přestanou patřit těm jednotlivým molekulám a bude to jako v takovém drátu, kdy ty elektrony jsou delokalizované a vedou proud jako třeba měděný drát. Astronomové mluví o kovovém vodíku při velkých tlacích. A to je to, co jsme říkali na začátku, že se spekuluje o tom, že v jádrech velkých planet by mohla ta kovová voda být. A lidé to zkoušejí zrealizovat na Zemi a dá se odhadnout, jaký ten tlak je třeba na to, aby se stlačila ta voda. A ono konec konců, jakýkoliv materiál, když se dostatečně stlačí, tak se stane kovem. Já věřím, že i tenhle stůl, kdybychom ho dostatečně stlačili, tak se z něj stane kov. Ale ta otázka je, jak velký tlak je na to třeba. A pro tu vodu se odhaduje, že to asi 50 milionů atmosfér. A jenom pro představu, ten největší tlak, který jsme schopni na Zemi udělat, a třeba úplně na kratonkou chvíli, na pár nanosekund, nějakým laserovým stlačováním, je asi 5 milionů atmosfér. 10x menší. Jo? Takže na Zemi se zatím tu kovovou vodu nepodařilo připravit, byť možná v těch jádrech těch velkých planet existuje, ale to by člověk opravdu musel s Elonem Muskem tam vycestovat a s nějakým vrtákem se provrtat do jádra Jupitera. Takže my jsme si říkali, že to zkusíme nějak jednodušeji.
Takže jste to udělali v laboratoři?
My jsme to udělali v laboratoři za takových jako třeba řádově ten cenově, ta cena byla tak 10 korun, no, co to stálo.
Za 10 korun a bez Elona Muska.
Ale byl to podvod, protože to, co si astronomové chtějí dělat, je opravdu to ten materiál stlačit, tu čistou vodu, jak tady máme v té karafě, ano, a stlačit jí. Tak to jsme nedělali a my jsme si řekli, že třeba jiná cesta by mohla být do té karafy deponovat takové množství elektronů, že oni už nebudou moc patřit těm jednotlivým atomům a právě se tam tak krásně rozprostřou, delokalizují, jak říkáme, a vznikne tam právě ten kovový stav, který se dá třeba dokázat tím, že to vede elektrický proud jako drát, no. A to se nám povedlo.
Na malinkou chviličku.
Ale jako docela nadlouho, asi na 5 vteřin, no. Tak to není dost tak, jako dostatečně dlouho na to, aby jsme to dokázali vidět pouhým okem, aby jsme to dokázali změřit. A ten trik je, já znám jenom jeden způsob, jak do vody dostat dostatečné množství elektronů, a to je, že se tam dá materiál, který se rád těch elektronů zbaví. A to jsou alkalické kovy, sodík, draslík. Možná se to někdo zkoušeli, hodit kousek sodíku do vody. Dělal to někdo? A měla by vzniknout kovová voda. A nevznikne, že jo? A co vznikne?
Výbuch,
ono to bouchne, no. To je ten problém s tou kovovou vodou, proto to nikdo předtím neudělal. Protože skutečně to je velmi reaktivní, ty elektrony z toho alkalického kovu se dostanou do vody, zreagujou a vybouchne to. Mimochodem, proč to vybuchuje, to je další story. Není to vůbec tak jednoduchý, jak se říká na střední škole, ale to bychom asi odbočili. No ale my jsme právě tu kovovou vodu chtěli připravit. Jo? A když házením alkalického kovu do vody kovová voda nevzniká, tak jsme si řekli, jestli to nepůjde otočit. Tím místo toho dávat alkalický kov do vody, jestli by nešla dávat voda do alkalického kovu. Jinými slovy, vlastně ve váku jsme vzali malý kus alkalického kovu, dokonce kapalný, slitina sodíku draslíku, a deponovali jsme na to, nechali jsme skondenzovat trošku vodní páry. A udělali jsme tenonkou vrstvičku, 100 nanometrů, tak tenonkou, že to nevybuchlo. A na malou chvíli, na těch pár vteřin, se tam skutečně ty elektrony rozpustily, a než to celé zreagovalo, tak se nám vytvořil takový krásný zlatý povrch. A to je vidět na první pohled, že to je kov, protože kov dělá zrcadlo, že jo. Takže jsme se tam viděli v tom a pak jsme to proměřili spektroskopicky a skutečně na pár vteřin se dá ten kov připravit. A jestli se mě zeptáte, k čemu je to dobrý, tak k ničemu.
Ne, neptám se, mě přijde samo o sobě fascinující, že něco, o čem si myslíme, že nejde připravit na planetě Zemi, tak banda nadšenců, vědců to vytvoří a udělá.
Ale je to takový český podvod, jo? Protože my jsme vlastně nepřipravili čistou vodu, ale my jsme připravili roztok, my jsme do té vody deponovali elektrony a také vlastně kationy toho alkalického kovu, takže striktně řečeno to nebyla voda, byl to vodní roztok, ale ten měl ty kovové vlastnosti, to je pravda.
A je možné to nějakým způsobem rozvíjet, nebo se nad kovovou vodou takto připravenou uzavřela hladina?
Jako nebudu na to zakládat firmu, protože je to 100 nanometrová vrstvička, která vydrží 5 vteřin a nejde třeba z toho alkalického kovu ani sloupnout, takže já bych to nemohl ani dát jako produkt, bych to nemohl prodat. Jo? Takže to určitě ne, ale tam je strašně hezký, jak ta vrstvička narůstá, tak vlastně se ty elektrony tam ředí a najednou se to dostane do stavu, kdy už to není kov. Takže my můžeme studovat přechod z kovu do nekovu. A tohle je hrozně zajímavý. Ten přechod kov-nekov v těchto kapalných kovech vlastně není dobře popsaný. Takže já si myslím, že máme takovou jako laboratoř nebo hračku, kde možná můžeme studovat vlastně úplně takový základní fyzikální jev, jak kov přestává být kovem v této kapalině. Takže to chceme ještě dělat, no.
Já jenom ještě zmíním, pokud jste třeba nezaregistrovali, to bylo rok 2020.
Dělali jsme to pár let, publikovaný to bylo 21.
Dostali jste se s tím i na obálku časopisu Science, tehdy kolem toho byl nějaký mediální humbuk.
Tak já to jenom upřesním, to na obálce Science nebyla voda, to byl ještě další podvod, to byl kapalný amoniak. A to je pro nás takový jako náhražka vody, protože v kapalném amoniaku se ty alkalické chovy kovají podobně jako ve vodě, oni se tam rozpustí, ale nevybuchuje to, což je skvělý. Jo? Souvisí to s tím, že pK vody je 14, voda je reaktivnější, amoniak je 24 a tam to prostě nereaguje. Ono se to využívá v organické chemii. A když dáte trošku alkalického kovu do kapalného amoniaku, mimochodem kapalný amoniak se musí skladit, to asi minus 30 stupňů, ale jako to je docela jednoduchý, se suchým ledem se dá udělat, strašně to smrdí. Tak když tam dáte trošku alkalického kovu, tak to udělá nádherný modrý roztok. Nevím, jestli to někdo viděl, tady někdo studuje chemii, ne? Jo, taky modrý inkoust. Ale co je ještě pěknější, když tam budete přidávat víc a víc toho alkalického kovu, tak on to úplně zčerná a pak tam právě dojde k tomu fázovému přechodu, jako je to skoro taková alchymie a najednou to zezlátne a vznikne ten kapalný kov. Takže My jsme jako nejprve, než jsme to dělali v té vodě, jak jsme to dělali v tom kapalném amoniaku, to bylo známé, že tam ten kov se dá připravit. A právě jsme to proměřili, to byla ta obálka Science, a potom o rok později jsme to teda udělali v té vodě, no, tak to už pak v Science nevzali, tak jsme to jeli do Nature.
Přemýšlím ještě, jestli tam je někde nějaký prostor pro vodu ve tvém bádání, nebo teď už jsou to molekulové modelace.
No ono, jako to vypadá, že člověk jako tou vodou posedlej a furt jako tam něco zkoumáme, ale já si myslím, že jako zcela upřímně, já jsem to vodou posedlej, protože ona je hrozně jednoduchá a já ji rozumím. Jako, já jsem původem jako fyzik, který teda trošku zběhnul chemii a jako tu molekulu vody s tím já se dokážu nějak jako vyrovnat. Jo? To je opravdu kyslík, vodík, vodík. Jako tomu rozumím, jo. A já jsem teďka uvízl v Ústavu organické chemie a biochemie, jdeme ty složitý organický molekul a nedej bože ještě ty bílkoviny a DNA. To je jako Alenka v říši divů. A ono by bylo hrozně jako lákavý zůstat u té vody a některým fyzikálním chemikům a fyzikům se to stalo, že začali fušovat do biologie, ale protože ji nerozumějí, tak jako uvízli u té vody a pak vznikají takový úlety jako biologická voda a homeopatie a tak. Jinými slovy, jsou takový ujetý směry ve vědě, který jakoby té vodě přisuzovali tu biologickou funkci. A to jako, tady jsem se zarazil před pár lety a dokonce jsem napsal takový jako úvodník, kde jsem říkal, že tohle tudy cesta přátelé nevede. Jako jo, to prostě byť jsme fyzici nebo chemici a moc té biologie nerozumíme, tak to neznamená, že biologie obstarává voda. Biologie obstarává ty biologické molekuly. Na druhou stranu, jsou v té vodě rozpuštěné a musí se jí nějak přizpůsobit. A jsou tam ty jonty, které jsou strašně důležitý. Takže takhle jo, takhle mě to baví zkoumat a jako trošičku si připadám jako služka ty biologie, že jako pomůžu porozumět těm biologům, porozumět dobře tomu prostředí, kde se ta biologie odehrává. Ale rozhodně si nemyslím, že ta voda je nějaký zázrak typu homeopatie, že se tam něco otiskne a pak tou vodou se budeme léčit. Tak to si myslím, že jako tady končí už potom všechna sranda a tam se musí říct, že ne. No.
A tam, kde ale říkáš, že jo, tak to jsou ty simulace, tak já bych se možná vrhla trochu na to. Uh-huh. Máte někdo představu, co to je molekulové modelace?
A tak určitě jste viděli nějaké modely, že jo, kuličky, že jo, že atomy jsou kuličky. A ono, takový první modelování je, že skutečně si člověk veme ty velké kuličky a udělá si ten model jako na gymnáziu a už má nějakou představu o té molekule, že jo. Ale problém je, že ten model je tak velký třeba jako moje ruka, a my víme, že ty molekuly jsou mnohem, mnohem menší. Takže my potřebujeme jako se dostat na ty atomární vzdálenosti a časové škály. Takže když se budeme bavit o velikostech, tak se bavíme subnanometr, že jo, desetiny nanometru, že jo, vazba kyslík vodík je desetina nanometru zhruba. A ty časové škály, ty typické pohyby, tak to se bavíme typicky něco mezi femtosekundami, to znamená 10 na minus 12 vteřiny, až třeba ty nanosekundy 10 na minus 9 vteřiny. Jo? Takže na tohle děláme to počítačové modelování. My známe ty pohybové rovnice, které se tam uplatňují. Když to chceme dělat úplně jako korektně, tak víme, že tam se uplatňuje kvantová mechanika, takže musíme řešit Schrödingerovu rovnici. Často třeba ten pohyb atomů, na to stačí Newton, ty klasické rovnice. Takže to je to, co do toho vložíme. A pak potřebujeme vědět, jak ty atomy spolu interagují, nějaký interakční potenciál. A v tom je schovaný celý ten trik a pak už necháme ten počítač, aby z nějakého počátečního stavu A nám dovedl ten systém do stavu B, pak se podíváme na tu trajektorii a snažíme se z toho něco vyvěštit. No.
Je to 100% platné nebo počítáte s nějakou odchylkou, chybou?
Jak moc tomu věříme, jo? No, existuje takový bonmot, že experimentátor je člověk, tam, když udělá ten experiment, tak mu všichni věří, kromě toho experimentátora. Kdežto, když děláme simulace, tak tomu nevěří nikdo, kromě toho, kdo udělal tu simulaci. Ale není to pravda, my tomu taky nevěříme. Čili...
Pavle, já začínám mít pocit, že děláte podvody a nevěříte tomu, co děláte.
Přesně tak, je to tak, no. My víme vždycky, my víme, že to je špatně, ale důležité vědět, jak je to špatně, jo? A tam jsou jako dvě věci, co je špatně, to, čemu říkáme systematická chyba a to, čemu říkáme statistická chyba. Systematická chyba je, že ten model, jak mezi sebou ty atomy interagují, není přesný. A my potřebujeme jít odhad, jak asi je špatně. A statistická chyba je v tom, že prostě my si vzorkujeme, jak ty atomy se pohybují, ale nikdy neovzorkujeme všechny možné konformace, takže něco nám uteče, takže to je taky. No ale pokud se dokážeme smířit s tím, že to nebude přesně, a pokud dokážeme odhadnout, jaká je ta chyba, tak pro spoustu problémů nějaká tolerance stačí. Nakonec to je jako v inženýrství, součástka nemusí pracovat úplně přesně, když bude v nějaké toleranci, tak to auto pojede, že jo, ten stroj bude pracovat, tak stejně tak ta výpověď té naší simulace bude dostatečně dobrá na to, abychom třeba popsali ten biologický jev.
Ty jsi zmiňoval práci nebo zaměření na ty peptidy. Uh-huh. A to je ten hlavní fokus teďka, který máte v rámci vaší skupiny?
Kdybych mluvil o nějakém problému, který potenciálně může být užitečný a je tak nějak jako srovnaný s tím, co se dělá u nás na ústavu, tak asi jo. To jsou ty peptidy pronikající do buněk. Jak jsem říkal, spousta lidí u nás na ústavu vyvíjí léky, ale to je jedna věc. A druhá věc je, že ty léky se musí dostat, nebo ty molekuly léčiva se musí dostat do buněk. A čím efektivněji se dostanou do té buňky, tím menší dávku člověk musí spolikat a tím pádem budou i menší třeba vedlejší účinky. Čili pokud dokážeme ty molekuly léčiva efektivně dopravovat a třeba ještě v případě třeba rakoviny do těch buněk, kde to má být, tak to samozřejmě bude fajn. Takže my schováme úplně jako takové základní mechanismy, jak by se dali efektivně dopravit takové vláčky, na které bychom prostě na ten vagónek, a už to říkám asi 20krát a už mi si říkají, nemluvím o těch vláčkách, ale vždycky se mi to tam nějak dostane.
Takhle možná tak, dokážeme vypotit jinou metaforu.
Automobily nákladní, na které bychom to mohli jako naložit a dovést to efektivně do té buňky. No a tam je ta zajímavá třeba biochemie v tom, že ono se to používá už a většina těch mechanismů, jak dopravit molekulu do buňky, tomu se říká aktivní mechanismus nebo endocytóza, kdy na té buněčné membráně ona se tak jako vchlípí dovnitř, ta molekula se tam dostane a dostane se to dovnitř, ale je to v takové vesikule, říká se tomu endocytotický váček. A to je trošku problém, že už jste to jako dopravili do té buňky, ale teď to musíte z toho váčku ještě nějak dostat, musí tam být nějak ještě impuls. A my zkoumáme mechanismy, kterým se říká přímé nebo pasivní mechanismy, kdyby to prošlo přes tu buněčnou membránu bez toho, že by se to uzavřelo do toho váčku, což by mohlo mít tu výhodu, že už tam ta molekula léčiva nebo nějaké kontrastní látky je přímo jako k dispozici. No, takže jsme jako hodně na začátku, ale tohle je ta idea. No.
Ty jsi nedávno dostal velký grant, nebo vaše skupina, to jsou ERC, Advanced Grants, zatím bylo 8 vědeckých týmů, kteří...
Teď už 12. Nebo 11, protože brácha to dostal dvakrát, takže ten se spočítá dvakrát.
Stačí, když se narodíte jako Jungwirth, tak máte ERC grant zajištěn, nebo příště, když budete podávat žádost, tak se tak podepište a ono to vyjde.
No mě to na poprvé nevyšlo.
Takže jako Tomáš Jungwirth.
Tak, musíte napsat Tomáš Jungwirth.
Pro ten tvůj tým přichází teď docela velká podpora, protože ERC granty jsou štědré a dávají prostor na to dopracovat se k něčemu, co třeba není úplně jisté. Že se tam počítá i s tím, že to nevyjde.
Je to tak, jako je to strašně příjemný. Já jsem to úplně na začátku, protože teďka vlastně jsme ve stádiu, kde teprve podepisujeme tu smlouvu s Evropskou výzkumnou radou, ale ta moje zkušenost zatím, a jako nechci ze všeobecně, ale to je moje osobní zkušenost, je jako úžasná, jak se pořád mluví o té evropské byrokracii, tak tohle je tak byrokratický, že třeba já jsem potřeboval nějaký prostředky přesunout, protože je inflace a platy se změnily a oni mi v podstatě říkali, jako proč o to vůbec žádáš, tak to je samozřejmě, to je jako na tobě, jak to uděláš, ale tak dobře, tak to tam teda nějak jako vysvětli. Výstupy, jo, třeba některé tady zdejší grantovky chtějí, aby člověk nasliboval, kolik naseká článku. Oni vůbec se neptají, jako oni vůbec vlastně nechtějí vědět, co jako napíšeme. Máme jediný povinný výstup je data management plan. My musíme jako říct, jak budeme ukládat data, aby šlo ty výsledky z reprodukce. To je jediný výstup, který musím udělat. Jo? Takže jako cítím tam nějakou velkou důvěru, že prostě jsme teda prošli tím výběrem a teďka je to teda na nás a samozřejmě přijde nějaký audit. Nepočítám, že bych si z toho postavil jako tenisový kurt, ale cítím, že, jako, že je na nás, jak ty peníze použijeme a co s tím uděláme. A zároveň je to teda velká zodpovědnost, no, aby jsme to úplně jako nepromrhali. No.
Důvěra a zodpovědnost. A tam jste uspěli s nějakým zvízí třeba výzkumu těch peptidů právě? Nebo?
Vůbec právě. No. A to bylo docela jako zajímavé, protože já jsem měl takový jako ještě další plán, co jsem chtěl dělat. A vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to hodí na tu Evropskou výzkumnou radu, protože moje představa byla, že to je přesně to je na takový projekty hodně riskantní, kde zatím je nějaký třeba potenciální velký objev a tak. A to, co já jsem chtěl dělat, byla jako totální nuda. V podstatě, jak jsme furt dělali ty kovový vody a sladký, těžký vody, tak jako to bylo zábavný, ale člověk tam viděl jako ten konec, jo? Tak to člověk udělal a jako to. A mně už jako připadalo, že by bylo jako docela fajn jednou udělat něco s otevřeným koncem. Já to zkonkretizuju, jo, teďka trochu v filozofuji. A co by třeba mohlo být užitečný i pro jiný lidi, jo? Že bude ta kovová voda, no tak jako fakt pro nikoho užitečná nebude. A konkrétně teda, my jsme před pár lety si všimli, jak děláme ty simulace, že fakt jsou v některých aplikacích hodně špatně. Právě když tam jsou ty jonty. A přišli jsme na to, že úplně jednoduchým způsobem se ty simulace dají vylepšit tak, že začnou najednou tu biologickou realitu, třeba ten tep srdeční, jo? Jako aby ten příklad, který vždycky uvádím, je, že ty metody, které dneska máme, tak sice nám popíšou srdeční tep, ale to srdce na tom počítači bije jednou za milion let, jo? Tak to není úplně přesný. Jo? A my jsme to už dokázali stáhnout na jednou za 6 hodin, jo? Což mě přijde jako fantastický, ale pořád je člověk mrtvej. A já jsem ten grant napsal na to, že tu metodiku ještě doladíme tak, aby to opravdu bylo jednou za vteřinu, ten srdeční tep, když to řeknu obrazně, jo. A právě jsem si říkal, to je jako úplná nuda, to je jenom jako vylepšení něčeho, to není vůbec, co ta Evropská výzkumná rada chce. A bavil jsem se o tom s bráchou u kafe a on mi říkal, že oni trošku změnili, protože brácha pár let jako fungoval v radě, té Evropské výzkumné rady, takže jsem si říkal, že asi víc, jaký granty tam chtějí. A on říkal, že trošku změnili ten přístup, že si všimli, že právě tyhle metodické granty často jsou velmi úspěšný, čím nechci teda nic jako projektovat, ale že to používá hodně lidí. A tak jsem to zkusil a nějak to vyšlo. A či ta představa je vlastně neudělat žádný velký objev, ale dát k dispozici komunitě metodiku, se kterou třeba někdo jiný udělá docela fajn objev. Ve smyslu, objevím, jak, nevím, hořečnatý jonty nám umožňují zbalit DNA do histonu tak, že se nám ta strašně dlouhá nudle vejde do buněčného jádra a jak to tam funguje. Jo? Takovýhle věci, kde vím, že ty současný stav té metodiky, kterou děláme, to neumožňuje popsat, protože ta chyba je tam moc velká. A my se pokusíme za těch 5 let tu chybu stáhnout tak, aby to tu biologickou realitu popsala. Jo? Tak to je celý. A ještě teda možná jednu věc, že když jsem si tak realisticky říkal, jako jak dlouho to bude trvat, kolik bych potřeboval lidí, tak kdybych se podíval, jak to dřív dělali lidi, když vyvíjeli tyhle metodiky, tak je to tak 20 lidí na 20 let. Jo. A ta Evropská výzkumná rada vám dá 5 lidí na 5 let. No. Takže jsme to stlačili, nebo se v tom návrhu to máme stlačený pomocí AIčka. No. Prostě 5 živých lidí a zbytek udělá neuronová síť. No. To udělá jako machine learning. Takže to je ta idea, že dneska je ten dobrý čas na to, že pár lidí se kolem toho bude motat a zbytek už nám udělá neuronová síť a třeba to vyjde, no? Takový nějaký propojení, jak se tomu říká, HI a AI, Human Intelligence a Artificial Intelligence, no. Uvidíme,
co z toho vznikne,
přesně.
Neznamená to, že 15 lidí musíš teď z týmu propustit, když jich tam máš 20.
Ne, ale ten grant je zhruba tak, že mi zaplatí 5 lidí, takže vytvořím vlastně takový subtým těch 5 lidí a zbytek už nějak dáme na ty počítače, no.
Přemýšlím ještě, kudy se dál vydat, protože nám čas běží. A možná jenom ještě mimo tady teďka to odborné vědecké okénko bych se jenom doptala toho, proč už padlo jméno tvého bratra Tomáše Jungwirtha, který je fyzik, úspěšný výzkumník, akademik, a mě by jenom zajímalo, co je zatím, co vás tak dobře vyslalo na orbit tady té vědecké dráhy.
No my jsme byli před pár týdny v DVTV u paní Drtinové a ona se přesně na tohle zeptala a my jsme s bratrem, oba nás napadlo vědecká odpověď na to. Jako prostě na dvou vzorcích se nedá dělat žádný vědecký závěr. Jako kdyby se to 100x zopakovalo, tak fakt třeba se můžeme něčemu dobrat, ale tohle je prostě, to se nedá zodpovědět. No. Jsme z vědecké rodiny, táta byl vědec, máma taky vlastně, jestli to něco znamená, já nevím.
Mohlo by. Určitý typ podpůrného prostředí, nebo to, že to tam je štěstí.
Jo.
No a hraje štěstí nějakou zásadní roli ve vědě?
Tak já třeba mám dva takový zásadní momenty ve svém vědeckém životě, kde jsem se nasměroval správným směrem, aniž bych vůbec se někam směřoval a přišlo to zvenčí. Poprvé, když mě málem vyhodili z matfizu ještě před revolucí, tak jsem se stal chemikem. A po druhý, když jsem před 20 lety odešel z ústavu fyzikální chemie do ústavu organické chemie a biochemie, bez toho, že bych měl jedinou hodinu organické chemie nebo biochemie na vysoké škole. A prostě to byl jako skok do hluboké vody a po 20 letech jako zjišťuju, že už aspoň se dokážu bavit s těmi biochemikama a je to skvělý tam. Takže štěstí je možná to, když je člověk, a to je hrozně filozofuju už, jo, ale...
Já právě
ale
koukám.
Že, no, já skončím, jo, ale jako... Když si člověk moc plánuje tu svoji budoucnost, tak bude taková, jak si ji naplánoval. A někdy možná je dobrý to nechat trochu otevřenější a nechat se překvapit, že to může být lepší. No.
A je to třeba i nějaký mentální vzorec, který třeba u sebe sleduješ i třeba při té vědecké práci, jakože určitá otevřenost tomu, jak ty věci můžou dopadnout a jestli se tím otevírá třeba i nějaká citlivost.
No, já jsem zjistil, že už mě jako v dělém stavu nic jako rozumného nenapadne, ale mně se stane tak jednou za měsíc, že nemůžu jako v noci usnout a to jsou jediný ty momenty, kdy jako na něco, ne že já přijdu, ale to přijde jako, ale jako vážně, jo, a pak se to dá nějak rozpracovat, takže možná to je něco podobného, no. Mít nějak jako otevřený a pak to teda jak dotáhnout, no.
Já jsem v úvodu toho našeho povídání zmiňovala, že se pohybuješ mezi různými obory. Ty si to doplnil, že se ty věci staly trošku možná nějakou náhodou, štěstím. A mě by jenom zajímalo, jestli by si třeba někdy, jestli si umíš představit, že bys přešel do úplně jiného oboru, nevědeckého. Já vím, že máš rád tenis, ale jestli si třeba umíš představit, že bys se tomu věnoval nějak naplno nebo něčemu jinému.
Tak mě teďka bylo 57 a jako všiml jsem si třeba v Americe některých kolegů, který prostě nedokážou odejít, jo. A já bych chtěl dokázat jednou odejít. Neříkám, že jako teď nebo v nejbližších letech, ale nechtěl bych zůstat ve vědě jenom protože nemám nic jiného, no. Tak proto hraju ten tenis třeba a tak. Takže to si dovedu představit, že budu dělat správce tenisových kurtů. Dokonce mám plán, že někdy tak třeba za 15-20 let já chodím hrát na Letnou a tam je výborný, že tam nemají halu, takže tam se hraje jenom od dubna do října. Takže by mohlo být takový jako přechodný období třeba od listopadu do března dělat vědu a od dubna do října dělat správce tenisových kurtů a pak pomalu se přesunout, kde už bude ta hala a tam už být celý rok. Takže, ale já nevím, tak to nějak dopadne, ale spíš chci říct, že chci dělat tu vědu, dokud mě baví a ne, protože nemám nic jiného. No.
Já jsem z uměleckého oboru a tak je pro mě vždycky trochu oříšek setkat se s někým, kdo dělá takovou fakt tvrdou vědu a ještě o ní hodně dobře mluví. A došlo mi, že i když mluvíš na přednáškách, že jsi hrozně srozumitelný, že mluvíš strašně poutavě, hrozně dobře, mě to zaujalo, pak jsem zjistila po 15 minutách, že už jsem úplně ztracená, ale že mám pocit, že mě to hrozně baví. Tak jenom chci zmínit i tvoji pedagogickou zkušenost, jestli třeba tady ta schopnost dobře formulovat nebo nějakým způsobem ty věci prodat, jestli to je něco, co třeba máš natrénováno se studentama nebo jestli to vzniklo, nevím, třeba v Americe ještě, jestli jsi to potrénoval.
Ne, já jsem o tom hrozně přemýšlel. Já učím třeba na matfizu už 20 let a já si fakt myslím, že nejsem dobrý učitel. Jo, já to jako si ten kurz tam udržuju, protože je to taková mentální hygiena, ale a já jsem ještě přemýšlel, proč, jako, a je to, myslím, protože mně nejde jako opakovat každý rok to samý, co to, jako nějak to odpřednáším, je to OK, ale mě mnohem víc baví víc vést ty PhD studenty, kde je to takový otevřený, když se mě ptají, co budem dělat a já jim řeknu, že nevím a tím je vedu vlastně nějak, jako spíš je nechat víc sami hledat, prostě tam, kde ta metoda ještě není úplně udělaná, kde je to otevřený, tak to mě baví. Jo? A to je takový to klasický učení. Já možná to nedělám dobře a možná jsou lidi, kteří umějí učit dobře, právě, že to dělají otevřený. Ale já si někdy připadám, že vlastně přednáším to, co už je jako hotový a udělaný a vlastně jakoby v těch studentech vytvářím dojem, že tohle je ta věda, jo? Ale to není ta věda. Jasně, že člověk se musí naučit tu techniku a je dobrý se naučit tu historii vědy, že jo, co se dělalo. Ale já třeba si vzpomínám, že jsem vyšel z matfizu a měl jsem pocit, že vím, co je věda. Pak jsem jako přišel profesoru Zahradníkovi na Jihlavský ústav a zjistil jsem, že to vůbec nevím, že to, co jsem se učil na matfizu, je řešit fyzikální olympiádu. Prostě předpřipravený příklady, kde se zná řešení. Ale věda je mnohem víc o té otázce, než o té odpovědi. A tohle se strašně těžko přednáší, jako přednášt, to se musí nějak zažít, když se řeší ten problém. Jo? Takže to je můj problém s pedagogikou. Já asi neumím dobře učit, ale umím možná s těma studentama jít po té cestě k nějakému objevu, no.
Já tomu říkám pedagogika, to, co popisuješ, tak za mě dobrý. Šli byste k Pavlovi na kurz, na seminář?
Tak přijďte, no.
Můžete ukázat, kdo by šel, jenom ať si uděláme check. No, to vypadá dobře, no.
Hezky, tak jo. Tak 1. října na matfizu, jo, se sejdem. Dobrý, tak a já to zkusím teda nějak udělat zábavnic. To je dobrá motivace.
Já se obávám, že přišel úplný konec. Srdečně děkuju našim skvělým hostům, co jste byli vy, jste tady useděli, uposlouchali, zapojili jste se a děkuji Pavlovi Jungwirtovi za povídání o vodě, o simulacích a i o tom, jak se dá zkoumat a bádat.
Já děkuju a vám díky.
Zapomněli, jak se jmenujeme, tak jsme ještě pořád i teď podcast Akademie věd České republiky a zkuste si nás najít na webu, protože nás rozhlas nevysílá, takže nás najdete jenom online. Díky.